Det kom i min tanke nå da jeg satt og lyttet til vitnesbyrdet og det som ble lest fra Guds ord. Menneskebarn, de opphøyer skarn. De blir tilfredsstillet ved det. Ved skarn, altså, som vi hørte. Det er trist å tenke på at mange seg som troende i dag tar til takke med det jeg vil kalle skarn. Det er trist, meget vemodig å tenke på at mange unge troende, de samles rundt om, og meget av det som bys dem, det er skarn. Gud gi at de måtte våkne, at de måtte se hva det er som gjør dem rike. Hva det er som er verdt å være opptatt av og med. Vi har dette emnet, menigheten, den bekjennende menighet, sett i lys av Åpenbaringens bok, det annet og tredje kapittel, for oss i disse møter. Og vi skal nå da lese i vår Herre Jesu navn, fra Åpenbaringens bok, det andre kapittel, fra det åttende til og med det ellevte vers i Jesu navn. Og skriv til engelen for menigheten i Smyrna. Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende. Jeg vet om din trengsel og din fattigdom, men du er rik. Og spotten fra dem som sier de er jøder og ikke er det, men er Satans synagoge. Frykt ikke for det du skal lide. Se, djevelen skal kaste noen av eder i fengsel for at de skal prøves, og de skal ha trengsel i 10 dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livsens krone. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, skal slett ikke skades av den annen død. Amen. Siden det er kommet noen til som ikke var i vårt møte i går, vil jeg bare repetere ganske kort noe av det vi da var opptatt av, slik at man kan få et helhetsbilde av det vi nå betrakter ut fra Herrens ord. Det er rimelig at ikke hver enkelt kan komme til samtlige møter. Det er unge ektepar som har barn, og da må man gjerne skifte på med å gå til forsamlingen. La meg da, som sagt, ganske kort nevne at jeg i går presiserte spesielt. Der er 7 perioder i menighetens tidshusholdning som er avtegnet i disse 7 menighetsbrev i Åpenbaringen, det annet og tredje kapittel. Det begynner med Efesus, og det ender med Laodikea. Og vi ser ifølge historien, og vi ser det i dag tydelig, at det stemmer. Vi ser markert, som vi skal komme litt nærmere inn på efterhvert, disse 7 perioder i menighetens historie fra pinsedag, da menigheten ble født, og til Herren kommer for å opprykke menigheten. Og kanskje Vi ser utviklingen ifølge disse to kapitler også et stykke videre. Jeg sa i går at Efesus betyr atroverdig. Atroverdig. Menigheten var i den første tid atroverdig med hensyn til dens tilstand i denne verden. Og vi så også at menigheten i Efesus, de førte en klar og sunn lære. De sto imot disse som sa de var apostler, men som ikke var dem. Og vi refererte til apostlenes gjerninger, det 20. kapittel, der apostelen Paulus sier at efter min bortgang ville komme glupende ulver inn i flokken, som fører forvent tale for å lokke disiplene efter seg. De sto den slags imot i Efesus. Og vi gjør klokt i å være våken også på det punkt mine tilhører. At vi ikke godtar alt som blir sagt, men at vi prøver det på Guds ord, som vi hørte er 7 ganger lutret. Det har holdt, og det holder, og det bærer. Gud være takk, inntil vi en dag er hjemme. De har stått sin prøve. Vi så også da videre at de hatet nikolaitenes gjerninger. Og jeg sa dette ordet, og jeg håper at det kan sitte igjen fra denne møterekken. Nikolaitene, det er et sammensatt ord. Det er Nikko som betyr seier og overvinne, og Laos som betyr folket. Og for mitt vedkommende er det ingen tvil om at det Herren vil ha sagt her, det er til denne forsamling og til oss i dag. Vær på vakt når de geistlige får makten over folket. Jeg finner ikke på et eneste sted i det nye testamentets brever noe annet sagt hva angår presteskapet enn dette. Dere er en utvalgt et kongelig presteskap. Det er med andre ord ingen forskjell på oss. Vi er like meget prester allihop, ifølge skriften. Og hvis vi ser på det 6. verset i det 1. kapittel i åpenbaringen, så får vi dette tydelig stadfestet. Og der heter det, som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud og sin fader. Tydeligere kan det ikke sies på norsk, holdt jeg på å skulle si. Nei, det er bare ett prestedømme i dag, og det består av samtlige gjenfødte troende mennesker i denne verden. La det stå klart for oss. Jeg tar ikke et ord tilbake av det jeg her sier, for det er Herrens ord som sier dette meget klart. Nå skulle vi videre se litt på den andre forsamlingen som er omtalt her. Det er menigheten i Smyrna. Og la meg bare da nevne at Smyrna, den lå 65, eller ligger 65 kilometer cirka nord for Efesus på vestsiden av Tyrkia. Det er en by som i dag heter Izmir. Og så vidt jeg vet og har hentet opplysning om, så er den på ca. 335.000 mennesker i dag. I denne byen var det en forsamling. Og denne forsamlingen, sier Herren om blant annet, den var fattig. En fattig forsamling befant seg, eksisterte i Smyrna. Herren sier imidlertid noe mer. Og det var det vi skulle presisere. Det er noen sådanne tilsynelatende paradokser i Skriften. Ja, man må vel si at det er paradoksalt dette, når det heter her i det 9. vers: «Jeg vet om din fattigdom.» Men så kommer det. Det står et tankestrek der. Legg merke til det. Og så heter det: «Men du er rik.» Du er rik. En fattig forsamling som er rik. De var fattige på sosiale goder i denne verden. De var fattige, dog rike, sier Bibelen. Og la meg da lese litt fra 2. Korinterbrev i tilknytning til det som her står. Altså 2. Korinterbrev, det 6. kapittel, det 10. vers. Vi hører her: «Som fattige, som dog gjør mange rike.» Du kan være fattig på gods og gull, med andre ord. Men allikevel er du så rik at du kan gjøre andre rike. Er fint det. Og videre: «Som de som intet har, og dog eier alt.» Ja, i vårt land i dag er det vel ikke kanskje så mange som kan betegnes som fattige mennesker. Men om du har problemer på det punkt, på det området i ditt liv, om du måtte være her i aften, så kan jeg fortelle deg fra Herren: du er dog rik, usigelig rik. I 1. Korinterbrev, der leser vi to ganger i de siste versene: alt hører eder til. Det er nesten så du kunne svimle for en når man tenker på disse ordene. Det er Guds ord. Alt hører eder til. Jo, vi er rike, godt folk. Vi er rike. Vi besitter en rikdom som er så aldeles svimlende stor. Det er bare det at Herren ønsker vi skal se dem, erkjenne dem, trenge inn i dem, få fatt på dem, hva vi eier i Kristus. Og mine tanker gikk da i dag til Efeserbrevet, og der i det 1. kapittelet et meget kjent vers, men ikke for kjent. Det er det 3. vers i det 1. kapittel av dette brev, Efeserbrevet altså. Der står skrevet: «Lovet være Gud, og jeg undres ikke over at apostelen finner grunn til å lovprise Herren når han er opptatt med det som vi her hører om. Lovet være Gud, og vår Jesu Kristi Fader, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.» Ja, Jeg så en bok for noen år siden som bar titlen Gud har mer å gi. Gud har mer å gi. Jeg har ikke lest den boken, men da jeg leste titlen, da var det noe i meg som protesterte. I det mine tanker gikk til blant annet Efeserbrevet 1:3. Og jeg tenkte med meg selv, hvis jeg skulle skrive en bok, så ville jeg kan hende bruke denne titlen. Gud har ikke mer å gi. Misforstå meg nå egentlig ikke. Gud har ikke mer å gi. Han har gitt alt, absolutt alt, og det har han gitt en person. I den Herre Jesus. Du har alt i ham. Han har ikke holdt noe tilbake. Han har skjenket oss all velsignelse i himmelen, i Kristus Jesus. Og disse velsignelser er av åndelig karakter. Og det betyr mer enn rikdom i denne verden. De troende i Smyrna, de traktet ikke efter en posisjon i denne verden. Nei, de var opptatt med, og det er to brev her, som du vil finne av de syv, hvor Herren ikke har noe å sette fingeren på, så langt jeg kan se da. Vi skal komme tilbake til det. Smyrna er i ett av de brevene. Nei, de var opptatt med hvor høyt Gud hadde løftet dem i sin elskede sønn. Det var det som opptok dem. Og denne forsamlingen i Smyrna, den var utsatt i særlig grad for forfølgelse. Noter deg det. Den var utsatt i særlig grad for forfølgelse for Kristi navns skyld. De gjennomgikk store, fryktelige, hårde prøvelser for Kristi navns skyld. Denne perioden, den strekker seg fra 160 til 312. En markert periode i menighetens historie som med rette kan betegnes som martyrtiden. Martyrtiden. Det var den tiden det kostet noe. Det kostet, mine tilhører, å bekjenne hans dyrebare og velsignede navn i denne verden. De fikk kjenne det. I særlig grad fikk de kjenne det, også på kroppen. Smyrna, det betyr myrra, myrra. Og vi leser i Markus evangeliums 15. kapittel, vers 23, at da de førte den Herre Jesus til retterstedet, da bød de ham vin blandet med myrra. Vi hører fra Johannes evangelium, det 19. kapittel, vers 39. Der står det at Nikodemus, han som kom til ham om natten, han som der opplevde og fikk et møte med den Herre Jesus og ble frelst om natten, han kom. Og så hadde han med seg en blanding av myrra og aloe, står det. Han ville salve Kristi legeme. Ut fra disse ord slår vi fast at myrra, det er i skriften noe som er forbundet med lidelse, død, begravelse. Lidelse, død, begravelse er myrra. Og det passer for Smyrna menigheten. Det står i det tiende vers. Dere skal ha trengsel i 10 dager. Ikke i 7 eller i 12 dager, men i 10 dager skal dere ha trengsel. Og her har vi de 10 perioder. Egentlig ikke 10 dager, men de 10 dager står for 10 perioder her. Og i disse 10 perioder var det 10 romerske herskere som man kan godt kalle despoter. De behandlet de troende på den mest uverdige måte. Og vi kjenner litt til det fra historien, og jeg synes det er rystende å lese. De som bekjente den herre Jesu navn på det tidspunkt, de ble under disse fra Nero og til Diocletian, de ble altså ført inn på arenaen hvor ville dyr rev dem i stykker. Frivillig ble de ført til bålet for Kristi navns skyld. Og jeg leste noe, og det grep meg, og jeg ble skamfull. Og det var dette. Der var noen som døde der, og det siste de hørte da disse villdyrene tok fatt på dem, angrep dem, det var den Herre Jesu Kristi dyrebare navn som kom over deres leper. De døde for Herren. Han er det verdt, slik aktet de den Herre Jesus Kristus. Han er verd at jeg dør for ham. Ja, en og hver av oss vil vel bli skamfull. Det er vel ikke så mange som kjenner det på kroppen i dag, her i vårt land. Vel, det kan skje det også. Jeg hørte om en gutt. De la ham ned på skolegården. De hoppet opp på brystet hans så lenge at han fikk voldsomme smerter i sitt bryst, og de måtte få ham til lege. Foreldrene måtte få ham til lege. Da han kom til legen, så ville han ikke ut med hva som var årsaken til smertene. Det gikk en god stund før han fortalte hva som var skjedd. Hvorfor behandlet de ham sånn? Jeg vil gjerne få lov å si det til dere unge som er her i dag, i aften. Hvorfor behandlet de ham sånn? Fordi han sa, jeg er frelst. Jeg hører ham til. Jeg er på hans side. Bekjente Kristi navn. Jo da, du må regne med det. Har de forfulgt meg, så skal de forfølge dere. Det er sånn. Og jeg holder det ikke for usannsynlig. Jeg kan ikke komme nærmere inn på det nå ut fra Herrens ord, skjønt jeg kunne gjøre det. Men jeg holder det ikke for usannsynlig at det kan komme tider før Herren rykker oss opp. Jeg tenker på angrep fra de stater i denne forbindelse. Fra de stater som vi vet hater den Herre Jesus, hater denne boken. De stater hvor de erfarer de troende i dag at de må krype i skjul når de skal åpne sin bibel. Å, for et privilegium vi har, som stadig kan gå til den gamle boken og lese oss glad, lese oss tilfreds med det vi har fått se och det vi får se i dessa uändliga rikdomar som vi äger i denna välsignade person. Där blev belöning. Där blev belöning, eller där skall bli belöning. Där talas här i det tionde vers. Frykt icke för det du skall lida, så djävulen skall kasta någon av er i fängsel för att de skall prövas. Och de skall ha trängsel i 10 dagar. Vär tro in till döden, så vill jag ge dig evig liv. Vad står det? Står det att vär tro in till döden, så vill jag ge dig evig liv? Nej då. Det står det absolut inte. Men det är slik jag har hört det framhållt gentatte gånger. Står det, vär tro in till döden, så skall du få komma till himmelen. Det står det slett inte. Men hör nu vad där står. Vär tro in till döden, så vill jag ge dig livsens krona. Livsens krona. Nej, vi kommer inte till himlen för vi lider och dör för den här Jesus. Jag har stillat mig ansikt till ansikt med det spörsmålet. Är jag villig att dö för han? Är jag villig om det skulle bli spörsmål om det? Jag vill vara försiktig med att se. Jag vill vara den första till att gå i döden för han. Han är det värt. Jag borde vara. Så glad i han. Så begeistrad för han. Så tacknämlig till han. För han döde för mig. Att jag gick i döden för han. Men jag säger jag vill vara försiktig. Med att svara ett kategoriskt ja på det spörsmålet. Där var någon som var villig och där är någon också idag som är villig till att dö för han, är Jesus. Nej, vi kommer till himlen bara på ett grundlag. Och det är hans lidelser, hans död för oss. När vi kommer hem ska vi tala om det. Skall vi vara upptatt med det? Skall vi tacka ham för det? Att han döde för oss? Bara på ett grundlag. Och la mig parentetiskt se här. Om det skulle vara någon som icke är frälst. Som icke hörer han till i denna församling. Du kan komma till ham nu på det grundlag. Du ska vara hjärtligt välkommen. Han vill favna dig. Han vill lyfta dig upp på sina skuldror. Han vill göra det med glädje. Hvor stor en synder du än måtte vara. Du kan komma här och nu mens du sitter på bänken och lytter i den stund. Du kan bara ge om ett vink här. Här jag tar mig slik som jag är. Så är du hans från detta ögonblick av. Och det sker bara på grundlag av han döde för dig. Det är det bästa budskap du kan bekänna en synder idag. Och det är det enaste budskap som kan föra till frälse för syndare. Han döde för dig. Jo, det är på det grundlag vi kom hem. Och jag tror det vill bli huvudämne i himlen så långt jag förstår skriften. Det är det vi ska snacka om. Kanske mer än om något annat. Vi ska snacka om de mörka timer han hade där på Golgata kors. Då han var stedfortreder, då han var syndoffer. Då han intog vår plats under dom och straff och vrede. Det är det vi ska vara upptatt med när vi kommer hem. Tacka ham. Under tiden, om jag ska vara personlig. så har jeg tenkt med meg selv, hva er det jeg vil takke ham mest for? Når jeg en gang ser ham som han er, jeg har aldri sett ham. Ikke i bokstavlig forstand. Jeg har kun sett ham gjennom skriften, gjennom Bibelen. Når den hellige ånd som har tatt bolig i meg har forklaret ham for mine øyne. Men en dag, sier Bibelen, skal jeg se ham som han er, og det vil ha en sånn effekt på dette legeme, denne kroppen her, at den forvandles, transformeres. Jeg blir lik ham, fullt og helt til ånd, sjel og legeme. Så jeg tenkte, hva vil jeg si til ham? Det er meget mulig det blir annerledes enn vi tenker det her. Men hva vil jeg si til denne personen? Jo, jeg vil takke ham for Golgata. Jeg vil takke ham for de tre siste timer. Det var der han var syndoffer. Merk deg det. Bar ikke din synd fra krybben til korset, som noen hevder. Nei, det var der. Det var der straffen rammet ham. Den straff du og jeg hadde fortjent. Jo, vi kommer til himmelen på det grunnlaget. Men er vi villige, om det skulle bli spørsmål om det, å lide for ham, og dø for ham, så vil der vente oss en belønning. Der er en belønning for disse som kommer hjem. Som martyrer. Og den belønningen kaller skriften livsens krone. Det er noe Herren begynner med når han taler til denne forsamlingen. Og vi finner det i det 8. vers. Han presenterer seg på denne måte. Dette sier den første og den siste. Han som var død. Han som var død. Å, hvor måtte de ikke trøste disse som utstod disse fryktelige lidelser for den Herre Jesus. At det var en som kjente til deres lidelser. Og la meg her nevne at det ordet vet altså i det 9. vers. Se på det 9. vers nå. Der sier han, jeg vet om din trengsel. Vet. Det ordet, det betyr, sier de som forstår seg på språk, det betyr ikke at Herren bare har observert deres lidelser, men det betyr at han av egen erfaring har kjennskap til de trengsler og lidelser som disse troende må inn i og gjennomgå. Jeg var død. Og husk nå at ingen har dødd på den måten som Kristus døde. Han var hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere, opphøyet over himlene. Han var Guds sønn fra evighet til evighet. Han fikk et legeme for å kunne dø. En sådan var det som der døde og tok din og min skyld og straff på seg og ordnet den saken en gang for alle. Jeg vet, jeg har kjennskap til det. Ja, ingen har den kjennskap til lidelser, til død, til trengsler i denne verden, som den Herre Jesus som nå er på himmelens trone. Jeg vet om det. Jeg kjenner til det av erfaring. Jeg tror det trøstet dem. Jeg tror det ga dem frimodighet til å gå i døden for ham. Der er andre, skal ikke gå i detalj, men der er andre belønninger. Og som det kunne passe kanskje å nevne i denne forbindelse, skal bare peke på én. Og det er hva Filippenserbrevets 4. kapittel sier. Der omtaler apostelen de hellige i Filippi som sin glede og sin krans. Og i Kolossenserbrevet 2 og vers 19, der sier han, for hvem er vel vår glede eller vår hederskrans? Er ikke også dere det ved vår Herre Jesu Kristi komme? Jo, der er kranser i skriften, belønninger som omtales i Guds ord. Dem vi har fått vært med og reddet ved å forkynne dem evangeliet som en tjener, som en ambassadør for Kristus, så brakte du dem et ord om ham som ble deres redning, deres frelse for evig. Skal du få se dem igjen? Jo, vi skal få se dem igjen. Vi skal møte dem. Da skal det bli belønning nok, det kan du være viss på, når vi ser dem vi vant her. Har jeg vunnet noen? Har du vunnet noen for den Herre Jesus som døde for deg, som nå er på himmelens trone og som du snart skal møte? Da det blir et spørsmål som vi tar til eftertanke. Vi som er her som troende, vi ønsker at om du er her som er utenfor, å vinne deg for ham. Kom og slå følge, vær med til det himmelske lyse land. Si ja til den Herre Jesus. Se for meg dette som jeg under tiden har fortalt i sammenheng med det jeg her taler om. Det var en liten pike som lå og skulle dø, og søndagsskolelæreren satt ved siden av henne. Han så at hun ble svakere og svakere, mattere og mattere i sitt blikk. Og så begynte denne søndagsskolelæreren å gråte når han så på denne lille pike som lå der, og var klar over at nå skulle hun gå over grensen, hjem til Herren, forlate denne verden. Og mens søndagsskolelæreren sitter der og gråter, så sier denne pike, gråt ikke, lærer. Gråt ikke, for når jeg kommer til himmelen, så skal jeg fortelle deg at det var du som ledet meg til ham. Gråt ikke, lærer, for når jeg kommer til himmelen, skal jeg fortelle den Herre Jesus at det var du som ledet meg til ham. Og måtte det være noen der hjemme, når vi møter den Herre Jesus som vår Herre en dag, og slørem og frem, vi tildekker oss, vi bøyer oss for ham i hellig tilbedelsen. Måtte det være noen som sa i det han pekte på deg eller på meg. Det var hun, det var han som ledet meg til deg. Vi skal kaste kronen ned, det skal martyrene gjøre, det skal vi gjøre. For hans føtter å si, æren, all æren, tilkommer deg i evighet. Et løfte er gitt i det 11. vers. Den som seirer skal slett ikke skades av den annen døde. Og jeg sa i går, den som seirer, det er den som er kommet til troen på ham. For det er vår tro, sier skriften, som har seiret over verden. Han skal ikke skades av den annen død. De som forkaster den Herre Jesus, de må dø. De må dø to ganger, sier Bibelen. Først bærer de til dødsriket, og for den siste store rett, høyeste retten for den hvite tronen, da skal de kalles frem. Og så skal de dø på nytt. Det sier Åpenbaringens bok til 20. kapittel vers 14. Der sies det at den annen død, det er ildsjøen, ildsjøen. Hva det ligger i dette ordet, det er det ingen av oss som fatter. Når Bibelen beskriver hva herligheten er for de troende, da bruker den de vakreste, de skjønneste, de fineste bilder som du kjenner til. Og når den beskriver hva det vil si å dø i sine synder, og hva det vil si å dø for annen gang å bli ført til Gehenna, så bruker den de mest alvorlige bilder. Ildsjøen, der hvor ormen aldri dør, hvor ilden aldri blir slukket. Kunne ikke det som vi her er inne på bringe oss til å gå litt mer inn for å vinne sjeler for ham? Kunne vi ikke tilbringe litt mer tid på våre kne, som jeg nevnte i går, det er den skjulte tjeneste, måtte det bringe meg til å gjøre mer for ham. Det lille stykket jeg har igjen av reisen, inntil jeg møter ham. Nei, du som tror på ham, skal aldri skades av den annen død. Om du må dø, så blir det bare én gang. Du vet ikke det. Jeg vet det heller ikke. Jeg vet bare at den Herre Jesus kommer snart. Jeg venter ham. Vi er inn for ditt åsyn igjen. Vi kommer i Sønnens verdighet. Vi takker deg, vår Gud, fordi du ikke sparte din egen sønn, men ga ham for oss alle. Og jeg takker deg at det er ikke en som er til stede her i aften som ikke kan si det, i det han eller hun ser inn i ditt ansikt. De kan si, Herre Jesus, du døde for meg. Og om det måtte være noen som for første gang i sitt liv kunne si, Herre Jesus, takk at du inntok min plass under vrede og dom, og så er jeg fri for evig. Vi ber og vi takker i ditt dyrebare navn. Amen.